Zins Ekmans, Latvijas bobslēņu skeletona federācijas ģenerālsekretārs sarunā ar Latvijas radio sporta raidījumu piespēle Zinti. Es saprotu, ka Kibermans juniors, viņam nav izvēles, viņam jābūt bobslēstam tagad, pēc jūsu pasniegtā mazā džemperīša.
Jā, mani visi bobslēsta atvases ir uzņemta komandā.
To pēc gēniem vispār var pārmantot pateikt, ka būs bobslēsts?
To gan ir grūti pateikt, bet, zināms, droši vien kāda pārmantotība jau iet.
Kāda bija šī sezona bobslēja skeletona federācijas ģenerālsekretāra skatījumā latviešiem?
Vispār izvērtās necerētu labi. Sezonas kulminācija jau pasaules čempionāts, un tas sev ir rādītājs. Un, no kādā trasē, un Oskar Kivēman ekipāžas startā sasniedz labākos laikus, jā, gan arī Oskars nodemonstrēja atzīstam meistarību, stabilitāti, jā, kas ir ļoti grūti izpildams šādā trasē. Faktiski neviens neveica četras tik līdzīgas vienādas labas braucienas kā Oskars. Jā. Tāpat tās šī pasaules kausa otrā vieta divniekos, pasaules kausa kofertējumā otrā vieta četrniekos un kofertējumā arī otrā vieta. Nu, Tad īsti ir rītīgi sūdrama komanda, nākošu jātais zelta tērpa.
Jā, varbūt tie sudrabotie tērpi to iedeva šo medaļas pozmu. Tad, jā,
nu, bet pagaidām svarīgi nostiprināties tur.
Oskars Ķibermanis, arī Oskars Melbārdis, lai gan šo sezonu iekavās, bet tomēr, kaut vai atskatoties 10 gadu senā pagātnē, beidzot mums ir abi piloti, kuri ir vienlīdz labi gan divniekos, gan četrniekos. Tas ir tas, uz ko daudzus gadus tik iets?
Jā, nu...
Jo vienmēr bija tā, vai nu četrnieki, vai nu divnieki, bet kādam pilotam tomēr ir viena no šīm disciplīnām neērtā.
Pirmam kārtam mēs, vai teikt, pirmo sezonu mums ir, mēs esam pilnvērtīgi nokomplektēti ar labu tehniku. Jā. Tas pateicoties tam, mums pirms olimpiskām spēlēm valdība iedeva tehniskai programmai, jā, pašlaik mēs esam nokomplektēti, bet nu jau atkal ir jādomā par nākošajiem soļiem. Jā. Mums ir šīs investīcijas tehnikā. Nu, diemžēl ir vajadzīgs katru gadu. Katru gadu ir jāatjauno kaut kas, lai paši arī redzēt, kad vienam otram ir tā tehniskā sagatavotība mazliet labāka, jā, bet nu, mums jābūt pacietīgam, jāstrādā. Un arī jāstrādā tehnikas virzienā, jā. Jātais arī labas, kas saka, jāpārbūvēt šīs komandas, ko mēs iepērkam. Un otrkārt ir jānokomplektē otrs četrnieks ar tikpat lieliskiem pūšiem, kā tagad ir šis četrnieks. Jā, mums ir tā ir varbūt nākošo sezonu lielākais izaicinājums. Atrast pēc iespējas vairāk noderīgi pūši, lai no viņiem varētu izaudzināt tādas pašas mēstas, kā mēs esam sagatavojuši jau labākos.
Kad laika jau ir laba sadarbība ar BTC, vai tā joprojām tiks turpināta? Jūs meklēsiet kaut citus?
Mēs arī regulāri, mums ar BTC ļoti laba sadarbība, jā, mums arī vienmēr ir priekšrocība arī, nu, BTC mums iedod izmēģināt kaut ko, bet no otras puses mēs arī priekš BTC šo to izmēģinām, jā. Tad būtu, kad mums arī paliek sadarbība ar holandiešu kompāniju, kā es teicu, jau tas, kas notika olimpiādā, tas bija plāns B, tikai plāns A bija pavisam cits, bet, nu, diemžēl neizdevās ar pirmā piegājienu, tas laiks bija paies ja pirmo piegāju neizdevās uztaisīt šos izcilās komandas, ar kurām mēs arī varētu atļauties kādu kļūdu trasē un vienalga cīnītos par augstākām vietām.
Kas bija Francesco Friedrichs šo sezonu? Absolūts līderis, tāpēc, ka labākā tehnika?
Viennozīmīgi, viņš ir labs arī braucējs, ja viņš ir fiziski spēcīgs, viņam ir komanda labi, protams, to nevar noliekt. Nu, to mēs arī Siguldā redzējām, ka viņš svešā trasē vienalga bija, bet no Siguldā redzējām bija uzreiz mazāks pārstāvs. Bet nu, teiksim, pilnīgi divniekā kosmisks pārstars tehnikā. Ceram, ka nākuši, kad šīs pārstars, kad tehniskā komisija tomēr šo pārstaru likvidēs. Tas galā jāveic cilvēkiem, kas strādā starptautiskajā federācijā. Nu labi, lai šogad vācieši gavilē. Mēs būsim pacietīgi.
Pēc olimpiskajā sezonā to mēs viņiem varam ļaut darīt.
Mēs būsim pacietīgi.
Sands Prūsis pēc Pjončana ziemas olimpiskajām spēlēm viņš teica, ka nu, domās kur, ko, kā, vai turpināt ar Latvijas izlasi. Jā, turpināja, labs turpinājums. Kādas ir viņa līguma attiecības šobrīd?
Mums jau tāda godīgi sakot, tāda īsta līguma nemaz nav. Ir tāda džentlmeņa noruna, kas ir jau 15 gadus.
Bet ja viņš gribēs, tad jūs ļausiet?
Ja viņš gribēs, protams. Mēs nemaz nevaram likt šķērst. Kā jau teicu, mums nav tā tik stingras līguma attiecības. Bet nu, kur tad viņam labāk strādāt, ka ne ar Latvijas komandu? Lai tikai būtu mums materiāls, ar ko strādāt. Jā.
Un beigās par materiālu runājot, stūmēja atlase, jauno stūmēja atlase?
Jauno stūmēja atlase, sagaidiet vismaz kādas trīs kārtas būs. Mēs tiks izziņot ja, marta beigās, aprīļa vidu, aprīļa vai maija sākumā. Mums būs tuvākās dienās, tuvākās nedēļās valdes sēdē, mēs nolemsim tos datumus. Ja, vai no aprīļa sākumā, vai vidu, vai tuvākās 40 dienās būs kāds pāris pārbaudes. Turpiniet aizpildīt anketas un sūtīt mums uz bobslejs.lv. Mūsu anketa beidzot darbojas. Kāda brīdi bija tehniskas problēmas.
Tas tā kā ar vidu ienākuma deklarācijām, ka liela interese tāpēc sistēma uzkarās?
Vienkārši jā, uzkarās.
Jā, nobeigumā, vai tiešām tas ģenerāla plāns ir tāds, ka Oskars Melbērns minēja, ka perspektīva, nu varbūt pēc divām sezonām šie varētu būt viņa jaunie stūmēji, šie, kas tiek atlasīti
jā,
tagad?
Jā, pilnīgi varētu būt, ja atnāk tādi, kam ir dotības, bet arī, kas ir gatavs darbā, kas ir gatavs milzīgām darbā, un tas kā sagatavot un kā to lietu novest līdz tādam briljants spožam, un to mēs laikam zinām. Mm. Mēs plānojam arī piedalīties jaunatnes olimpiādē. 3-14 gadīgi puiši un 1-14 gadīgi meiteni, kas ir izcīnīja 4. Vietu pirmajos mačos. Ja. Tad es domāju, par meitenei nebūs problēma kvalificēties uz... Nu, puiši stipri jaunāk par pārējiem. Ja. Tur pārējie ir 3 gadu vecāki, kas startēs tenis olimpiskās spēlēs. Nu, ne, ar maz lietu. Nu, diezgan problēma finansējumā paliek, jo tiešām tas ziedojuma likums mums nospēlēja diezgan negatīvu lomu. Mm.
Ar jauno valdību ir jau bijušas kādas pārunas, jauno ministri varbūt?
Mēs esam bijuši tikai tādā iepazīšanas vizītē, kur mēs pārunājām par Daugavas stadionu. Tur arī mēs no Daugavas stadionu plānu tikām izņemt ārā, ka mums es tā kāda nebija paredzēts. Vajadzīgi arī savsā es tā kāda, kas būtībā nebūtu liels izmaksas. Jā, vajag Rīgai vieglatlētikas manēžu vairāk.
Nu tad, lai piepildās un paldies par šo sezonu.
Paldies.